Nykän filmin viimeinen vuosikymmen, eli 20-luku, merkitsi monille maille elokuvan kukoistusta. Ainakin kahden maan kohdalla, nimittäin Neuvostoliiton ja Saksan, se on ollut ehdottomasti loistelijan ja innoittunein vuosikymmen. 20-luku tuotti Neuvostoliiton elokuvan kuuluisat kolme mestaria. Jos heidän toimintansa asetetaan likipitäen oikeisiin mittasuhteisiin, voidaan nähdä, että he tekivät tuolloin noin tusinan verran teoksia. Teollisuuden kokonaismäärä oli noin 600 elokuvaa. Tusina voi sen keskellä vaikuttaa häviävältä pisaralta. Kolme suurta, Eisenstein, Pudovkin ja Doutchenko, tekivät kumminkin paljon enemmän. He loivat perinteitä ja velvoitteita. Tasoa, joka harvinaisen intensiivisesti ja kunnioittavasti huomioitiin kaikkialla maailmassa. Neuvostoelokuvan kolme suurta ovat nyt kaikki poissa. Eisenstein ja Pudovkin muistetaan teoreetikkoina, perusteellisimpina ja ankarimpina, mitä nuori taide on omistanut. Varsinkin Eisensteinin töissä teoria aina käy taistelua välittömyyden kanssa. Häntä on vaikea kuvitella muuten kuin luokkansa edessä luennoimassa. Hän loi korostetun intellektuaalisen elokuvan teorian ja myös neuvostoelokuvan kuuluisimman saavutuksen, panssarilaiva Patjomkinin. Pudovkin on eeppisen elokuvan tekijä. Kun Eisenstein käsitteli ihmisjoukkoja, Pudovkin syventyi yksilöihin. Hänen kuuluisin elokuvansa on nimeltään Äiti. Viimein tulee Doutchenko, runoilija. Jos hänet haluaa nähdä esiintymässä, hänet tavoittaa helpoimmin suuren kansanjoukon edestä, puhumassa tavalla, joka on selkeää ja vetoavaa.
Tapasin Doutchenkon ensimmäisen kerran Moskovassa. Hän suunnitteli uutta elokuvaansa, joka olisi hänelle ensimmäinen Ukrainan ulkopuolella. Tiesin suunnitelmasta vain vähän, kunnes hän luki minulle Aerogradin käsikirjoituksen. Hänen äänensä oli voimakas ja vakuuttava ja täytti räjähdysmäisesti hänen hotellihuoneensa. Kuvittelin, että Majakovskilla oli ollut samanlainen ääni. Doutchenkon dynaaminen hahmo vastasi täydellisesti mielikuvaani arsenaalin ja maan tekijästä. Katsellessani myöhemmin hänen työskentelyään huomasin, että hän täytti näyttelijänsä samalla suunnattomalla innostuksella, joka oli pyyhkäissyt minut hetkessä polvilleni.
Muistellun tapaamisen ajankohta sijoittui 30-luvun puoleen väliin. Reporteri on venäläisen ja neuvostoliittolaisen elokuvan historian tekijä Jay Leida. 10 vuotta aikaisemmin Alexander Doutchenko oli äkillisestä päähänpistosta hankkiutunut elokuvan palvelukseen. Hän syntyi 1894 suureen ja varattomaan ukrainalaiseen talonpoikaiskotiin. Hän kasvoi maanviljelijöiden ja kalastajien keskellä ja rakastui korviaan myöten paikalliseen luontoon. Nämä tiedot kerrotaan tavallisesti Alexander Doutchenkosta. Mutta siinä on totuudesta vain 2/3. Hän sai isoisältään alkeisopetusta ja kuuli suunnattomat määrät satuja ja lauluja. Hänet pantiin opettajaseminaariin. Ja hän toimi kotikylänsä kansakoulun opettajana. Opintoja hän jatkoi sittemmin Kiivin yliopistossa, sekä luonnontieteellisessä tiedekunnassa että kauppainstituutissa. Loppujen lopuksi hän 27 vuoden ikäisenä toimi diplomaattina Varsovassa ja Berliinissä. Berliinissä hän ensimmäisen kerran innostui elokuvaan, mutta vielä kiinnostuneempi hän oli maalaustaiteesta. Sitä hän nyt heittäytyikin opiskelemaan. Sittemmin hän toimi muun muassa poliittisena filapiirtejänä. En koskaan ehtinyt kehittyä tarpeeksi, selitti hän itse myöhemmin. Mutta 10-12 vuodessa olisin ehkä onnistunut. Vasta 30 ikäisenä Doutchenko päätyi elokuvan taiteilijaksi. Hän ei siis vastoin yleistä käsitystä ollut oppimaton talonpoika. Ensimmäiset elokuvansa hän kirjoitti ja ohjasi hyvin nopeasti. Vaikean tekniikan hän oppi hallitsemaan kuin luontoja. Hänen kolmannen elokuvansa ennakkoesitys oli sähköinen tapaus. Historiallinen laatuaan, sillä tuolloin tapasivat neuvostofilmin suuret henget toisensa ensimmäisen kerran. Eisenstein on myöhemmin kertonut siitä, kuinka elokuva otti valtoihinsa.
Svenigora on todistus hyvin omalaatuisesta tavasta ajatella. Se on hämmästyttävä realismin ja syvästi kansallisen, runollisen fantasian yhteensulautuma. Se on mitä suurimmassa määrin ajankohtainen teos ja samalla mytologinen. Se on humoristinen ja pateettinen. Siinä on jotain Gogolilta. Pudovkin ja minä ymmärsimme olevamme tekemisissä hyvin merkittävän elokuvan kanssa ja ennen kaikkea hyvin merkittävän ihmisen kanssa.
Dovchenko on nyt täynnä intoa ja kiintymystä elokuvaan. Hän haluaa asettaa itselleen uusia ongelmia ja käydä mahdollisimman vaikeisiin tehtäviin. Hän valittelee, ettei ollut syntynyt 10 vuotta myöhemmin. Olisin silloin 10 vuotta nuorempi. Hänen seuraava elokuvansa oli nimeltään Arsenal. Se on varmaankin yksi vakuuttavimpia sotatilan kuvauksia, mitä filmin historia tuntee. Kuvaava on tapa, millä Dovchenko aloitti elokuvansa. Näemme rauhallisen niityn. Etualalla on yksinäinen auringonkukka. Kasvi, jota Dovchenko kaikesta päättäen on rakastanut hyvin paljon. Yhtäkkiä räjähdys kääntää kaiken ylösalaisin. On alkanut sota, rikos maata ja sitä kunnioittavia ihmisiä vastaan. Alkuun liittyy tekstiä. Äidillä oli 3 poikaa. Oli sota. Nyt ei äidillä enää ole 3 poikaa. Ihmisen yhteys maahan, hänen mahdollisuutensa ymmärtää luontoa, on kaiken viihtymisen ja onnellisuuden perusta. Näin arvelee Dovchenko. Hän on voimakkaasti kantaa ottava taiteilija. Hänen elokuvansa ovat tavattoman konkreettisia, täynnä vetoomuksia, ehdotuksia, jotka voisivat viedä entistä rauhallisempaan ja inhimillisempään tulevaisuuteen. Toisen maailmansodan aikana eri maiden filmimiesten lausunnot olivat yleensä melko varovaisia. Tilanteen kannalta jopa mitään sanomattomia. Dovchenko puhui avoimesti maailman suuresta sairaudesta. Hän sanoi, että elokuvan on vastattava ajankohtaisista ongelmista tuskallisimpiin ja kirpeimpiin. Elokuvan on rehellisesti autettava kärsivää ihmiskuntaa kantamaan taakkansa. Dovchenko on kertonut, ettei hän voi koskaan jäädä välinpitämättömäksi ajan tapahtumista. Ja miten voisikaan? Hän sanoo, ihmisen on rakastettava paljon ja voimakkaasti ja vihattava samoin. Muuten hänen työnsä jää dogmaattiseksi ja kuivaksi. Dovchenkon kannanotoista puuttuukin kaikkinainen kuivuus tai halu olla opettavainen. Hän pyrkii dokumentoimaan tapahtumia, mutta kuten hän itse sanoo, kaiken on käytävä tunteiden prisman kautta. Tunteet luovat dokumentointiin elämää ja silloin tällöin kaunopuheisuutta. Dovchenko sanoo, etteivät häntä askarruta kysymykset tyylistä tai muodosta. Hän tuntee itsensä sotilaaksi, joka taistelee vihollista vastaan ajattelematta hetkeäkään sääntöjä tai teorioita. Kysymyksiin siitä, mitä hän ajattelee luodessaan filmejä, hän ilmoittaa haluavansa vastata, kuten taiteilija Courbet utelialle naiselle. Madame, minä en ajattele, minä olen kiihtynyt. Dovchenkon 5. elokuva on hänen kuuluisimpansa. Varmasti syvästä kiintymyksestä ja kiihtymyksestä syntynyt. Asiaan kuuluu, että teoksen nimi on Maa. Se on syntynyt vuonna 1930 ja on niin muodoin viimeisiä mykkiä filmejä. Neuvostoelokuvan suuruuden kauden joutsen laulu. Maa alkaa kuvilla aaltoilevasta viljapellosta. Tuuli ja pilvet kulkevat sen yli. Auringonkukat ja omenat ovat suurimmillaan. Vanha mies makaa kädet rinnallaan ja tekee kuolemaa. Kuoletko, Semjon, kysytään häneltä. Kuolen, vastaa vanhus hymyillen. Lapset leikkivät. Kuole sitten, sanoo toinen vanhus. Hänen katseensa on hieman ihmettelevä. Viljapellot huokuvat. Kuoltuasi ilmoita, missä olet, paratiisissa vai helvetissä. Ja millaista siellä on, sanoo toinen vanhus kuolevalle Semjonille. Varmasti, jos se käy päinsä, vastaa tämä. Jos haukkaisi jotakin, sanoo hän. Hän saa omenan, hieroo sitä hihansa, pyyhkii suutaan ja alkaa syödä hymyillä. Pikkulapset leikkivät. Semjonin silmissä on mietiskelevä katse. Hän sanoo, hyvästi sitten, minä kuolen nyt. Hän panee kädet rinnan päälle ja vaipuu alas. Auringonkukat ovat suurimmillaan. Ihmiset ovat vakavia. Se piti päärnöistä, sanoo nuori Vasil. Hän hymyilee tavalla, josta vanha Semjon olisi varmasti pitänyt. Tällainen on maan alku. Se on kuvaus ukrainalaisesta kylästä vuodelta 1924. Kollektiivitila on aloittanut ja vanhat kuolevat rauhallisesti. Vain kulakit ja hullut nauravat uudelle yritykselle, jonka vertauskuvana traktori pian vierii paikalle. Se herättää suunnatonta iloa. Semjonin haudan äärellä vanha mies kuuntelee, olisiko vainajalla mitään sanottavaa. Pikkupojat kurkistelevat ja nauravat. Traktorin pysähtyminen herättää Juroa alakuloisuutta. Pian se lähtee jälleen liikkeelle. Kaikki juoksevat sen perässä. Kulakit surevat. Totta on, loppu tuli. Nuori mies Vasil pitää puheen. Terve koneille, sanoo hän. Traktori kyntää. Isä niittää viikatteella ja katsoo ihmeissään Vasilin kovaa menoa traktorille. Vasil huutaa isälle. Heitä käppyrä pois. Hymyilevät naiset sitovat lyhteitä. Jyvät putoilevat. Taikina saostuu. Eri työvaiheet sekoittuvat toisiinsa. Syntyy leipää. Pitkä dokumenttijakso on kauneinta ja aktiivisinta elokuvaa, mitä saattaa ajatella. Se on suuremmoinen kunnianteko suuremmoiselle maalle, joka anteliasti ruokkii ihmisensä. Mutta ihmeellisempää on tulossa. Elokuva jatkuu ja puheenvuoron saa ranskalainen filmihistorioitsija Georges Sadoul.
Maaseutu, yö, maatiloja ja niiden puutarhat, auringonkukkien raskaat kukinnot. Kaikkialla kesän kuumassa varjossa on rakastavaisia liikkumattomina. Hengitys on patsasmaisten parien ainoa liike. He ovat jähmettyneet hurmioon, jonka aistillisuutta valkokangas ei ole koskaan ylittänyt. Rakastavaisten joukossa on sankari, kolhoosin sihteeri morsiamensa käsivarsilla. Hän lähtee ja kävelee hitaasti aidan reunustamaa tietä. Hänen silmänsä ovat kiinni, sillä hän haluaa säilyttää mielessään nuoren naisen kuvan. Sitten hän yhtäkkiä aloittaa mielettömän tanssin, joka kiihtyy, leviää, kunnes pysähtyy, loppuu, niin voisi luulla, kaatumiseen. Väijyksissä ollut rikas talonpoika on ampunut hänet. Rakkauden liikkumattomuus on muuttunut kuoleman liikkumattomuudeksi.
Filmi loppuu nuoren sankarin hautajaisiin. Hänen isänsä kysyy mielenvikaiselta murhaajalta. Sinäkö se olit? Tämä välttelee vastaamasta. Isä haluaa nyt, että Vasil haudattaisiin uuden tavan mukaisesti. Ei pappeja kuolemasta saarnaamaan, vaan meidän tytöt ja pojat itse laulamaan uusia lauluja uudesta elämästä. Kulkue etenee. Valkopukuiset naiset ja miehet laulavat. Omenapuitten tuoreet elävät lehdet koskettavat Vasilin kasvoja. Raskaana oleva nainen menee synnyttämään. Murhaaja lähtee kauhuissaan juoksemaan. Kylän vanha pappi menee kirkkoon kiroamaan koko touhun. Jumala lyö jumalattomat. Joukot kulkevat. Vasilin morsian juoksee alastomana ja epätoivoisena ympäri huonettaan. Pappi huutaa kirkossaan. Lyö Herra. Murhaaja Dovchenkon Juudas Iskariot on hautausmaalla ja työntää mielipuolisessa toivottomuudessaan päänsä maahan. Kokous alkaa. Murhaaja huutaa. Hoi ihmiset, tappakaa vaikka, minä en antaudu. Kokous jatkuu. Minä tapoin hänet yöllä, huutaa murhaaja. Tällä ei ole mitään vaikutusta. Hän alkaa järjettömän tanssin hautausmaalla. Kokouksen puhuja osoittaa sanansa ensin Vasilin isälle. Älkää surko setä. Vasilin maine on kiitävä yli maan niin kuin tuo lentokone. Kaikki katsovat ylös. Tuuli kulkee niityn yli. Omenapuut ovat raskaimmillaan. Alkaa sataa. Maa ottaa sateen vastaan. Omenan pinta on kostea. Viimeisessä kuvassa nainen ja mies katsovat toisiaan silmiin. He hengittävät syvään. Dovchenkon teoksen välitön kauneus estää helposti huomaamasta sen nerokkuutta erään siirtymävaiheen analyysin. Se on älyllisessä katsannossa luultavasti terävämpi kuin mikään teoretisoivammin suhtautuvien Eisensteinin ja Pudolkinin samanaiheisista teoksista, siis vallankumousta tai sen jälkeisiä ilmiöitä käsittelevistä elokuvista. Dovchenko hajoitti tilanteen useihin eri tekijöihin, joita hän tavattoman taitavasti juoksutti rinnakkain. Alussa ja lopussa vallitsee rauha ja siinä välissä on vanha maailma muuttunut uudeksi. Dovchenkolla oli elokuvassaan aina käytännöllisiä tavoitteita. Hän halusi tässä sydämestään, että ukrainalaiset maanviljelijät siirtyisivät vanhanaikaisista viljelystavoista uusiin, toisin sanoen traktorien aikakauteen. Jo Dovchenkon mykkien filmien väliteksteistä saattaa aavistaa hänen kirjallisen lahjakkuutensa. Kirjoittavana ohjaajana hän on elokuvan ensimmäisiä. Jos haluaa kerätä hänelle seuruetta, voi mainita lähinnä Charles Chaplinin ja ranskalaisen Jean Renoir. Doutsenkon kohdalla tulee tietenkin mieleen kysymys, muistuttaako hän kirjoittajana erikoisesti jotakuta venäläisen kirjallisuuden klassikoista. Ratkaisu on tässä ohjelmassa jo mainittu. Eisenstein näki ensi tutustumisessa yhteyden Gogoliin. Doutsenkon huumorista saa ensimmäisen todisteen. Se on rikkaudessaan hyvin lähellä Gogolia. Toisen yhdennäköisyyden perusteen löytää yksityisistä jaksoista. Doutsenkon ensimmäisen äänifilmin Ivanin Dniepr-jaksot muistuttavat hyvin paljon Gogolin kuuluisan novellin Kauhea kosto vastaavia jokikuvauksia. Ja viimein tulee Doutsenkon pitkäaikainen haave filmata Gogolin romaani Taras Bulba. Siitä ei tullut mitään, joten Gogol kuuluu edelleenkin kirjailijoihin, joiden kirjoista tehdyt filmit ovat puhtaita tihutöitä. Doutsenkon merkittävyyden elokuvakirjailijana perustelee luultavasti parhaiten niillä elokuvilla, joita hän ei itse ohjannut. Doutsenko kuoli vuonna 1956, juuri kun hän oli aloittamassa pitkästä aikaa uutta elokuvaa. Nyt kuitenkin hänen vaimonsa Julia Soltseva ohjasi tuon filmin, ja pian sen jälkeen toisenkin mestarin käsikirjoituksista. Soltseva ei käynyt töihin kylmiltä. Hän oli toiminut Doutsenkon apulaisohjaajana maan ajoilta lähtien. Sitä ennen hän oli näyttelijä ja esiintyi muun muassa joissakin 20-luvun kokeilevissa elokuvissa. Ensimmäinen Doutsenkon, jos niin voisi sanoa, jälkeen jääneistä postuumeista elokuvista on nimeltään Runoilma merestä. Sitä ei ole näytetty Suomessa, vaikka sillä onkin mainetta huomattavimpana neuvostoliittolaisena filminä sitten 40-luvun. Sen sijaan täällä on nähty 60-luvun puolella valmistunut Liekehtivän taivaan alla. Se on suurelta osalta kuin suoraan Doutsenkon omasta kädestä lähtöisin. Tapahtumia hallitsee jälleen miljöö. Katsoja on koko ajan tietoinen maisemasta. Liekehtivän taivaan alla on sotakuvaus. Sotaan lähtevälle pojalle jätetään hyvästejä ja kamera kiitää ovesta ulos. Suoraan siltä näyttää tulimereen. Doutsenkolle tyypillisellä tavalla sodan merkiksi jäsentyy mytologinen alkuelementti tuli. Tai Doutsenko itse varmaankin sanoisi mieluummin väärinkäytetty tuli. Liekehtivän taivaan alla on täynnä unia ja myös ihmeitä. Sankaritekoja, joihin pystyvät vain ikuiset hedelmällistä maata puolustavat ihmiset. Yksinkertainen asumus on kuin sydämellinen sana, sanoo Doutsenko. Filmin lopussa käydään oikeutta saksalaisia maahanhyökkääjiä vastaan. Oikeudenkäynti keskeytetään äkkiä. Kenelläkään ei ole töiltään aikaa siirtää huomiotaan epämiellyttäviin asioihin. Kaatuneet ovat heränneet ja käyvät hoitamaan maata. Heidän kasvoilleen on jähmettynyt hymy. Olisitko halunnut elää täällä jollain toisella kaudella? Tai ehkä 100 vuoden kuluttua, kysyy nainen mieheltä. En, vaan juuri nyt, vastaa tämä. Mehän puolustimme ja turvasimme menneet vuosisadat, koko historiamme, sekä menneen että tulevan. Oletko onnellinen? Olen. Olen onnellinen, ettei minusta tullut pahaa, että voin elää ilman vihaa ja pelkoa, että olen käsittänyt paikkani maan päällä.
Elämäni peruspäämäärä ei enää ole elokuva. Sitä varten minulla ei ole enää fyysisiä voimia. Olen luonut mitättömän pienen määrän elokuvia, kuluttaen niihin elämäni koko kukoistuksen, enkä omasta syystäni. Olen barbaaristen työolosuhteiden uhri, byrokraattisesti kuolettavan elokuvakomitean kurjuuden ja mitättömyyden uhri. Tiedän, ettei vuosia voida palauttaa, eikä niitä voi millään saada kiinni. Haluan kirjoittaa kirjan Ukrainan kansasta niin, että siitä tulisi suosittu teos, että se toisi ihmisille huvia, lepoa, hyviä neuvoja ja elämän ymmärrystä. Tänään on lokakuun juhla. Kuuluu kunnianlaukauksia. On ilta. Kaduilla on lunta. Alkaa kylmyyden vuosipuolisko. Sydäntä pakottaa. Jaksanko odottaa lämpöä talvella?
Ote on Doutsenkon päiväkirjasta marraskuulta 1945. Viimeisenä vuosikymmenenään hänellä ei ollut täyttä työvapautta. Välittömästi sodan jälkeen Stalin iski silmänsä Doutsenkoon. Doutsenko vaikeni melkein täysin taiteilijana. On järkyttävää lukea hänen rauhallisia, kaikkea katkeruutta karttelevia merkintöjään omasta asemastaan. Stalinin kehoituksesta Dovzhenko oli vuonna 1939 tehnyt elokuvan ukrainalaisesta kansallissankarista Shorshista. Dovzhenko sai siis arvovaltaisia neuvonantajia filmiinsä. Ja kaipa juuri tämän takia filmi paikoittain sai kuivan dogmaattisia sävyjä. Sellaisten yli kantoi Dovzhenkon voima aina hänen itsenäisissä töissään. Olemme jo saaneet todistuksen maasta. Nyt voisi tarkastella muutamia kohtauksia elokuvasta Aerograd, joka yhdistää samalle tasolle nykytodellisuuden ja tulevaisuuden ja käsittelee Kaukoitään Tyynen valtameren rannalle rakennettua kaupunkia, jonka nimeksi enteellisesti annettiin Aerograd. Tästä miljööstä kitketään nyt entinen pois. Hyvin kuuluisa kohtaus on vanhan lentokenttää sabotoineen turkismetsästäjän teloittaminen. Ystävä, nykyinen partisaani, saa turkismetsästäjän kiinni ja lähtee kuljettamaan tätä taikaalle kohti yhteisiä metsästysmaita, joilla he aikaisemmin ovat yhdessä harjoittaneet ammattiaan tietämättöminä ja irrallisina kaikesta ulkopuolisesta. Mies seuraa ystäväänsä ja alistuu välttämättömään kohtaloon. Ohittaessaan kameran rekisteröivän silmän peittää pyöveliksi tuomittu kasvonsa katsojan nähtäviltä. Tässä on erinomainen esimerkki Dovzhenkon hienostuneisuudesta. Viimein mies kääntyy ja ottaa kiväärin olaltaan. Turkismetsästäjä alkaa karjua, laukaus kajahtaa. Elokuvahistorioitsija Arthur Knight sanoo: edistys on voittanut, mutta sen voitossa ei ole riemua. Viimeinen huuto on tulkittu ohjaajan elämänkäsityksen kannalta ja sanottu, että ammuttu tuntuu vuorten kaijuista etsivän itselleen pidennystä elämää. Hän tuntuu hakevan äänistä jotakin, joka jäisi elämään laukauksen jälkeen. Älä koskaan menetä luonnon pyhintä hetkeä, olivat ne Dovzhenkon sanat, jotka jäivät hänen vaimonsa työlle saatesanoiksi. Liekehtivän taivaan alla päättyy kuviin maasta, sitä viljelevistä ihmisistä, sateesta. Tuli ja tulevuodet ovat saaneet väistyä.
Ei, ihminen ei katoa planeetoista kauneimmalta, isänmaamme maa. Me häviämme siitä. Sukupolvet seuraavat meitä niin kuin aallot seuraavat toisiaan merellä. Ja jättäessämme tämän maailman sanomme aina: kunnia olkoon sinulle, leivällesi, rypäleillesi ja viinillesi. Kunnia olkoon tuleville ja meneville, keväälle ja syksylle, päiville ja öille, illan ja aamun kasteelle, rakkaudelle ja työlle. Olemme sinun lapsiasi, maa. Olemme sinun mittasi. Olet ihmeen kaunis.